On sul kunagi juhtunud niimoodi, et sa oled enda arust saanud hakkama mingisuguse erilise asjaga, aga seda ei panda tähele ja seda ei märgata. Ja ma just mõtlen nagu seda head asja, et sa oled millegi heaga saanud hakkama. Nii hea on ju, kui teised ka näevad ja panevad tähele ja tunnustavad ja ütlevad hea sõna. See annab motivatsiooni ja see annab uut jõudu tegutsemiseks ja proovimiseks. Ja kui keegi ei märka seda, et sina oled pingutanud ja teinud midagi hästi, siis võib ju üldse kaduda ära isu midagi teha ja lihtsalt niisama olla ja vegeteerida. Aga Jeesus räägib Luukas 17. Peatükis ühe tähendamissõna, mis nagu räägiks sellisele põhimõttele otsa risti vastupidi. Ja see on kirjas Luuka 17. Peatükis siis salmid 7-10. Aga kes teie seast, kellel on sulane kündmas või karja hoidmas, ütleks temale, kui ta väljalt tuleb, tule kohe siia ja istu lauda. Eks ta pigem ütle talle, valmista mulle õhtusöök ning pane vööle ja teeni mind, kuni ma saan söönud ja joonud ning pärast söö ja joo sina. Kas ta seda sulast tänab, et see tegi, mida tal kästi? Nõndaga teie, kui te olete teinud kõik, mis teil on kästud, siis öelge, me ei oleme tühised sulased, me oleme ju teinud, mis meie kohus oli teha. Kui nüüd Ivo rida edasi ajada, siis tuleks nüüd puldist lahkuda, sest tähendamissõna on ette loetud. Aga ma seekord seda siiski ei tee, võib-olla mõni teine kord. Jeesusele meeldis tuua näiteid igapäeva elust ja näite sellest olustikust, millega inimesed olid kokku puutunud. Ja kuna tolla ajal oli selline ühiskond, kus oli palju maaelu ja sellis siis see olustik oli inimeste jaoks arusaadav ja nad haakusid sellega. Ja meie jaoks on see tänapäeval natukene kaugem, eriti ka sellepärast, kuidas seda sõna sulane on meie piiblisse tõlgitud. Sest see sõna sulane, see on kreeka keeles, milles evangeelium on kirja pannud toulus, mis tähendab tegelikult orja. Kui uuesti lugeda, siis kas teie seast, kellel on ori kündmas või karja hoidmas, ütleks temale, kui ta väljalt tuleb ja nii edasi. Ja nõnda ka teie, kui te olete kõik teinud, mis teil on kästu, siis öelge, me oleme tühised orjad. Me oleme teinud, mis meie kohus oli teha. See suhe isanda ja orja vahel on erinev sellest, mis on tänapäeval ehk tööandja ja palgatöölise vahel. Sest ori oli kedagi sellist, kelle otsustusõigus oli väga-väga piiratud. Otsustusõigus piirus sellega, mille isand oli annud talle otsustamiseks. Ja kui ei olnud midagi, siis ta pidi täpselt tegema, mida ta oli kästud. Ori oli keegi, kes oli tollaes kontekstis tõenäoliselt ennast müünud sellepärast, et ta oli olnud suured võlad ja nüüd oli võla usaldaja võtnud ta endale orjaks, et ta saaks selle tööga nii-öelda tagasi teenida. Või oli keegi teine maksnud tema võla kinni ja nüüd tänu täheks siis ta töötas selle teise isanda heaks. Ja kui me näeme seda, et see tähendamissõna tegelikult räägib isanda ja orja suhtest, siis on aru saadavam see, kuidas isand käitub selle orjaga. On aru saadav see, et isand võtab sellest orjast nii-öelda viimast, et ta annab talle palju kohustusi, et ta täidaks ära selle kohustuse, mis ta on tema eest maksnud. Ja see sõna, mis on meile siis tülgitud tühine, siis see sõna tähendab kasutu või mitte tulutoov või mitte väärtuslik. Et ori oli see, kes ei toonud isandale mingisugust isand väärtust. Ta lihtsalt teenis oma võlga tagasi, võlga, mida tema isand oli kinni maksnud. Ori peab kuuletuma isandale, kes ei kiida ega tunnustada selle eest, mis ta on teinud. Isegi siis, kui ta on teinud kõik nii nagu peab ja hästi. Ja kui ta on oma põhide lõpetanud, siis ei saa ta jalga sirgu lasta, ehkki ta on vähk väsinud ja näljane. Ta peab minema ja teenima isandat lauas, et isanda vajadused saaksid rahuldatud. Ja kui see on nüüd tehtud, siis on alles tema kord. Ja Jeesus ütleb, et see tegelikult iseloomustab üht aspekti inimese ja Jumala vahelisest suhtest. Ja kui nii mõelda, siis ega midagi meeldivad siin just ei paista olevat, et kui see on siis inimese Jumala vaheline suhe, selline isanda ja orja suhe, kus ei ole oodata mingisugust tunnustamist, vaid ainult töö ja töö, siis kas see pole mitte vihma käest räästa olla sattumine? Kes tahakski ennast pidada orjaks, kes on lükata ja tõugata isanda poolt? Kuid miks siis Jeesus sellise tähendamissõna rääkis? Kas ta tahtis sellega öelda, et teil pole mitte midagi öelda ega kobiseda, kui mina teile ütlen? Või kui Jumal midagi käseb, mis on selle tähendamissõna mõte? Ja ma olen palju selle tähendamissõna üle mõelnud ja ma olen leidnud, et tegelikus selles tähendamissõnas on peidus see sama evangeeliumi sõnam, see sama hea sõnum, mida Jeesus rääkis, aga natukene teise nurga alt. Miks Jeesus seda tähendamissõna rääkis, on ilmselt oluline. Üks põhjus võis olla see, et tema jüngrid ootasid õhinal seda, et varsti kuulutab Jeesus ennast avalikult messiaks. Ta kuulutab ennast kuningaks ja nad mõtlesid, et kui nemad on Jeesuse lähikonnas ja nad on teinud seda, mida Jeesus on neilt soovinud ja tahtnud, siis see toob kaasa suure au ja austuse tulevikus. Teine taustamotiiv, mis Jeesusel võis olla selle tähendamissõna rääkimisel, oli üldse tollaaegse ühiskonna arusaam asjadest. Arusaam sellest, et inimesed elasid au nimel, et nad tegid asju selleks, et saada au ja austust. Ja Jeesus päris tihti pidi noomima inimesi, kes ka Jumala teenimisse lähtusid nagu sellise suhtumisega, et te teete ju seda, et ise ennast austada, mitte selleks, et austada Jumalat. Ja nüüd Jeesus rääkis selle tähendamissõna tahes inimestele näidata, et kui nad lihtsalt teevad seda, mis ongi nagu õige ja vajalike kohus, siis ei saa selle eest oodata mingisugust erilist Jumala heakskiitu jõnnistust. Jeesus tahtis näidata, et see ei too neile isenesest kaasa mingisugust au, kui nad teevad seda, mida Jumal käseb. Ja ka meiegi ei saa Jumalalt oodata mingit erilist õnnistust sellest, kui me lihtsalt teeme seda, mis meie kohus on. Mis on meie kohus? Ma otsisin üles mõned tekstid piiblis, mis räägivad inimese kohusest. Näiteks koguja kirjutab koguja 12.13 lõpsõna kõigest, mida on kuuldud. Karda Jumalat ja pea tema käske, sest see on iga inimese kohus. Inimese kohus on pidada Jumala käske, olla tema suhtes aupaklik, kuulata, mida tal on öelda ja teha täpselt nii. Ja see ei tähenda seda, et me nüüd saaksime sellest midagi eriliselt vastu Jumalalt. See on lihtsalt iga inimese kohus. Või kui Luuka 11. peatükis noomib Jeesus varisere, ja ta räägib nendest, kuidas nad tähen ärilisimiseni läksid mõnedes tavades ja kommetes ja ta räägib kümnisest, siis Jeesus ütleb talle, et te lähete mööda kohusest ja Jumala armastusest. Need asju tuleb teha, kuid teisi asja ei tohi jätta hooletusse. Jeesus viitab siin sellesse, et inimese kohus on tegutseda armastuses. Mitte ainult närida tähte nende käskude pidamisel, vaid sel taga oleks mingisugune tõsisem motiiv. Inimese kohus on tegutseda armastuses. Kirjas roomlastele 13. peatükis 7. salmis loeb ette Paulus hulka asju, mida üks kodanik peab ühiskonnas tegema. Ta räägib seal sellistest asjadest nagu maksude maksmisest ja ütleb, et see on teie kohus. Või siis teise Tessaloonika kirjas 1. peatükis 3. salmis räägib Paulus seda, et meil tuleb alati tänada Jumalat teie eest, vennad, nõnda nagu on kohus. Paulus ütleb, et inimese kohus on tänada Jumalat, kui ta näeb, et Jumal on teinud midagi hästi, midagi ilusasti. Kui me näeme seda, millist head tööd ta on teinud meis või kellegis teises või meie üldse meie ümber. Paulus tahab öelda seda, et kui me palvetame Jumala poole, siis see palve ei sisalda lugemist üles oma soove ja vajadusi, vaid meie kohus on meie palvekäigus ka Jumalat tänada ja tunnustada selle eest, mida tema on teinud. Johannes ütleb oma esimeses kirjas, 4. peatükis, 11. salmis, ma armsad, kui Jumal meid nõnda on armastanud, siis oleme ka meie kohustatud armastama üksteist. Jumal on seadnud meile ka kohuse armastada. Armastada teda ja armastada üksteist. Ja me näeme, et selles tähendamises, mis Jeesus räägib, on kaks osa teenimises. Osa üks on hoolitseda Jumala omandi eest, selle eest, mis temal on. Ja osa kaks on teenida isandat isiklikult. Ja kogu maailm on Jumala omand, seal hulgas ka inimesed. Ja see, mida Jeesus tahab öelda seda, et meie roll siin maailmas on teenida seda, mis on Jumala oma. Olla sellest, kui head majapidajad teenida neid inimesi, keda Jumal on loonud. Aga selle kõrge juures mitte ära unustada seda, et Jumal on üle selle kõige ja anda Jumalale see osa, mis kuulub Jumalale, see tähelepanu ja see aupaklikus, mis kuulub temale. Kui me võiksime öelda, et mida Jumalale on üldse inimesel anda, siis läbi piivli tundub olevat üks noot, et Jumalal on üks vajadus, mida inimene saab rahuldada. Ja see vajadus on suhtlemisvajadus. Jumal tahab, et me oleksime tema lähedal, tema sõbrad, tema armastatud lapsed. Ja see on see osa, mis on meil teenimises. Kuid kõike seda, mis me oleme lugenud, pidada käske ja olla armastav ja olla seaduse kuulekas ja tänada Jumalat ja suhelda temaga, kõike seda me teeme tegelikult sellest, et see on meie kohus, mitte selleks, et me peaksime sellest ootama mingit Jumala erilist õnnistust. Kui mina lähen oma tööandja juurde, ütlen, et vaata, ma tegin täna 8 tundi tööd selle asemel, et vaadata arvutist filme või olla Facebookis ja suheldama sõpradega või lugeda internetist uudiseid või mängida või käia väljas jalutamas ja ütlen, et ma ootan nüüd sellest preemiat, siis tööandja tõenäoliselt laseb mind lahti, kui ma midagi sellist ütlen. Sest see 8 tundi töö tegemine on minu kohus. Või kui Ivo kiitleb oma ülemusele Taavidele, et ta pidas koguduses vägeva jutluse ja ta osaleb igal koguduse juhatuse koosolekul ja ootab selle ees preemiat, siis mis ta Taavidil selle ees saaks? Ta ju teeb seda, mis on tema kohus. Ja samamoodi võin ju mina suhtuda Jumalasse. Et ma võin Jumala öelda, et kas sa nägid, mis ma tegin? Kas sa nägid, kuidas ma andsin kerjusele 2 eurot? Kas sa nägid, kuidas ma aitasin tänaval pikali kukkunud inimese püsti? Kas sa nägid seda, kuidas ma aitasin kellegile puid riida laduda? Kas sa nägid seda, kuidas ma laulsin kirikus kõva häälega üldlaulu? Kas sa nägid seda, kuidas ma kõigi kuuldes palvetasin? Kus on minu preemia, Jumal? Jumal, kas sa nägid seda, et ma ei ole täna terve päev varastanud midagi? Kas sa nägid, et ma olen pidanud ustavalt hingamispäeva? Jumal, kus on minu preemia? Ja piiblis on ka üks koht, mida tihti peale ka adventistid kipuvad nagu väär kasutama. See on see, kuidas Jumal räägib sellest, et inimese kohus on tuua 10. Ja Jumal ütleb seal, et pange mind proovile. Ja kui me nüüd selle peale mõtleme, siis kui me maksame 10, et kas me teenime siis Jumalalt midagi ära? Ei, see on lihtsalt meie kohus. Kus on siis selles loos peituv evangeelium? Kus on hea sõnum, mida evangeelium tähendab? Kas hea sõnum on see, et me peame kuulama seda, mida Jumalal on meile öelda ja täpselt tegema. Ka siis, kui mõnikord on see tegemine hambad ristis ja väsitav. On huvitav mõelda sellele loole juudi seaduste kontekstis, mida Jumal oli Moosese kaudu kunagi annud. Juudi seadus nõudis seda, et kui keegi on ennast müünud orjaks, siis ta peab saama vabaks peale 6 aastat teenistust. Juudi seadus nõudis seda, et isand ei tohi orja kohelda halvasti, sest kui ta seda teeb, siis on orjal õigus kohe vabadusele. Juudi seadus rääkis sellest, et kui ori saab vabaks, siis on isand tal kohustus anda talle rikkalikult kaasa, et uut elu ei peaks alustama nullist. Juudi seadus räägib sellest, et tegelikult isegi kui inimene oli ennast müünud orjaks, siis ei olnud tema põli tegelikult sugugi mitte halb. Sest mõnikord on parem olla sõltuv ja heal järel, kui olla iseseisev kerjus. See on Jumala arm, et meil on võimalik tema heaks teenida. Piibel räägib meile sellest, et me kõik oleme võlgu. Me oleme võlgu Jumalale oma elu, me oleme võlgu Jumalale andestuse oma pattude eest. Me oleme võlgu kõik need asjad, kus me oleme olnud kellegi suhtes ülekohtused, kui me oleme kellegi midagi halba teinud, halvasti öelnud või halvasti mõelnud. Me oleme võlgu Jumalale need asjad, kui me oleme vihastanud, kui me oleme Jumalat ennast süüdistinud selle halva eest, mis on meie enda süü. Me oleme Jumalale võlgu ja me ei ole väärt seda elu, mida Jumal tahab meile pakkuda. Kuid Jeesus on meid ostnud meie võlaks vabaks ja tema on ostnud meid vabaks niimoodi, et meie saame tema orjadeks. Ja olla ori Jeesuse juures on üks hea põli. See tähendab sellist põli, kus kõik meie vajadused on hoolitsetud ja rahuldatud. See tähendab sellist põli, kus me teame, et meid ootab ees vabadus uuel maal, kus me oleme vabad patus, sest Jumal on meid muutnud. See räägib meile elust, kus meil on kõike piisavalt ja kus ei ole kedagi, kes peaks tundma nälga, kus ei ole leina ega midagi muud sellist, mis meid maa peal siin ümbritseb. Me täidame oma kohus sellepärast, et meie võlad on makstud Jeesuses. Me tunneme sisemist kohustust teenida, eks nagu Paulus ütleb, et Kristuse armastus sunnib meid. Tema on meile nii palju teinud. Tema on meid maksnud kinni meie võlad. Tema on vabastanud meid meie sõltuvustest, meie vigadest ja probleemidest. Ja me teame, et ükskord päästetakse meid sellest patusest ihust ja meil pole millestki puudus, kui Kristus tuleb tagasi. Ja kui me mõtleme kõigele sellele, mis on meie kohus siin maa peal, täita Jumala käsku, teha head, armastada kaas inimest, armastada Jumalat ja anda Jumalale see teenimine, see au, mida tema väärib, siis ei ole see midagi sellist, mida tuleks teha hambad riskis ja mis on keeruline, vaid on see, mis tuleb heast südamest. Sest Jumal on kinni vaksnud minu võlad ja mulle ei ole enam mingisugust muret oma elu pärast, kus ma saan või mis ma söön. Ma arvan, et me peaksime kõige selle juures olema valmis tunnustama neid inimesi, kes on meie kõrval. Kui nemad on teinud midagi hästi, sest see annab neile julgust ja uut indu. Kuid kõige selle juures peame mitte meeles ära unustama, et me ise ei pea kõige selle juures otsima austust. Ei pea otsima tunnustust, preemiat, kui me teeme lihtsalt seda, mis on meie kohus. Me ei oleme ju vaid väärtusetud orjad, nagu ütleb Jeesus. Oleme teinud, mis meie kohus oli teha. Issand on meie eest teinud midagi suuremat, mida me ei suuda kunagi kinni maksta. Ja lõpetuseks veel üks mõistulugu, mida ma siis ei hakka seletama. Mõistulugu orjaturult, kus müüakse paljusid erinevaid orju ja päeva lõpus on kõik maha müüdud, kuid üks orj on müümata. Ja siis läheb üks mees sinna ja tahab seda orja osta ja ori ütleb, et sul ei ole mõtet mind küll endale muretseda, sest ma ei kavatsegi teha mitte midagi sellist, mida sa mul käsid. Ma teen kõik risti vastupidi. Minust ei saa sinul sellist orja, nagu sa minult tootud. Ja see isand ostab selle orja ära. Ja ori ütleb, et noh, sain nüüd, mis tahtsid või? Ma ei kavatsegi hakata tegema seda, mida sa minul hakkad tegema kästa. Ja siis isan ütleb, et ma ostsin sind äraks, et sa oleksid vaba. Ja siis kumardab see ori selle mehe jalge, et ütleb, et ma teenin sind oma elu lõpuni. Aamen.